De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidas e benvidos a Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns e xa día 14 de marzo. Día 14 de marzo estamos, bueno, iba a decir que entrábamos na semana do inicio da primavera, casi, casi, porque o día 21 de marzo é luns, é decir, falta unha semana, por tanto, para entrar xa oficialmente na primavera. Bueno, e bueno, a pesar de que tivemos unha fin de semana, sobre todo domingo, sobre todo pola tarde, con auga, con frío, con, bueno, con un pouco de todo, pois sí que hoxe, bueno, pois vamos aí navegando entre augas, que diríamos, bueno, así, entre dúas augas ou sin augas de momento, con algunhas nubes, con algo de sol tamén, que fai acto de presencia, e din o pronóstico que, bueno, que se vai manter así durante todo o día, así que para hoxe non esperamos chuvias, ou alo menos non esperamos chuvias, en fin, en cantidade, vamos, que señan significativas. Bueno, pois aquí comezamos preguntándonos que fixemos mal para chegar á guerra. Así, a lo menos é o que escribe Pere Ortega do Centro dos Estudios per la Pau, do Centro de Estudios para a Paz, en público.es. Explica unha cuestión previa, di que os conflictos, todos, dende os interpersonales aos interestatales, teñen como mínimo dous actores e a miúdo moitos máis. E todos eles teñen responsabilidades con maior ou menor grao nas causas que orixinaron o conflicto. E isto ven a conto para buscar as causas do conflicto actual en Ucrania e ver como actuaron os estados e que responsabilidades tiveron en esta guerra. Unha vez que estourou a guerra en Ucrania, aparte da condena unánime que merece Rusia pola súa intervención militar violando a soberanía de un estado que, á súa vez, viola o dereito internacional amparado por Nacións Unidas, a pregunta que debemos facernos é: por que chegamos a esta situación? Unha pregunta que nos leva a recordar as opinións de analistas e de xentes de diferente signo que, tras o final da Guerra Fría, deixaron constancia do camiño que debía seguir Europa tras o colapso da URSS e o desmantelamento do bloque soviético. Opinións que sinalaban que en Europa debíase xerar unha nova estrutura de seguridade compartida entre todos os países do oeste e do leste europeo, incluída Rusia. Unha demanda que fructificou cando os Estados acordaron o nacemento da Organización para a Seguridade e a Cooperación en Europa, a OSCE, xurdida en 1991 para, por fin, o pesadelo do enfrentamento entre os dous bloques político-militares. A OSCE xurdía co mandato de crear unha nova estrutura de seguridade para Europa mediante mecanismos de prevención de conflictos. Unha organización para a seguridade e a cooperación en Europa que xurdía da reunión celebrada un ano antes en París, onde 56 países, todos pertencentes a Europa, América do Norte e Asia Central, aprobaron a carta para unha nova Europa con un conxunto de medidas de desarme e de cooperación para todos os Estados membros que xeraron moitas esperanzas de estabilidade para esta gran área. Un feito que se celebrou con alegría, pois esta nova estrutura de seguridade para Europa representaba un cambio de rumbo nas políticas que se levaran a cabo hasta daquela nun conxunto de medidas de desarme e de cooperación entre os Estados. Entre as máis apreciadas, a firma do Tratado de Limitación de Forzas Convencionais en Europa, CFE, que reducía sustancialmente o militarismo e o armamentismo en solo europeo e abría o camiño á reducción do gasto militar, a produción de armamento e do comercio de armas. Pero pronto as esperanzas se convertiron en frustración. Cando pouco despois, nese mesmo ano de 1991 en Roma, reuníronse os Estados membros da OTAN para discutir sobre o futuro da alianza despois da disolución do Pacto de Varsovia, que era o seu inimigo natural ata daquela. En lugar de disolverse, decidiron os países da OTAN continuar a continuidade da OTAN. En ese cumio, definiron unha nova identidade de seguridade e defensa e cambiaron as actuacións restringidas ata daquela ao Atlántico Norte para extendelas fora desa gran zona. Pero o bloque OTAN non tivo bastante. Expandíronse incorporando ata 14 repúblicas do extinguido bloque soviético, incumplindo así as promesas feitas por George Bush pai a Mikhail Gorbachev de non achegarse ás fronteiras rusas. Algo que xa fora advertido por diferentes intelectuales e artífices do núcleo duro estadounidense durante a Guerra Fría, como George Kennan, Thomas Friedman ou Tibiniev Brzezinski, que sinalaron que non se debía humillar a Rusia achegando a OTAN ás súas fronteiras porque eso podería xerar conflictos no futuro. Algo que tamén afirmou o compiscuo Henry Kissinger, quen en 2014, tras a revolución do Euromaidán, advertiu que a demanda de Ucrania de entrar na OTAN podría abrir un grave conflicto con Rusia. Non se fixo caso e a Carta de París de 1990 quedou deslegitimada e a OSCE foi relegada a un segundo plano pola belixerancia da OTAN, que se instaurou como sistema de seguridade colectiva para os países membros, deixando ao marxe a Rusia e o resto dos países non integrados. A paulatina incorporación das 14 ex-repúblicas soviéticas propiciou un aumento do gasto militar, pois eses países tiñan que facer compatibles os seus exércitos cos dos países occidentales, o que os obligou a adquirir armamento en Estados Unidos e nas grandes fabricantes de armas europeos, Reino Unido e Francia. Con isto quedou servido un aumento do armamentismo en Europa, como se pode observar co incremento do gasto militar de todos os países membros da OTAN, e que a súa vez obligou a Rusia a seguir ese mesmo camiño. Bueno, pois tras un sinfín de despropósitos, ruptura de tratados sobre armas nucleares por parte de Estados Unidos e seguidos por Rusia, e instauración de un escudo antimisiles fronte a Rusia, o Kremlin alertou que non admitía que nin Ucrania nin Georgia, países fronteirizos con Rusia, se incorporaran á OTAN. Isto originou a guerra en Georgia en 2008, nos territorios de Osetia del Sur e de Abjasia, que con axuda rusa derrotaron a Georgia e declaráronse repúblicas independentes baixo a tutela de Rusia. E agora, en un caso similar aparece tras a invasión rusa, a guerra en Ucrania. Quenes advertíramos do erróneo camiño emprendido pola OTAN respecto de Rusia, pois podía xerar conflictos, agora non se nos pode pedir, por razóns de realpolitik, que apoyemos o envío de axuda militar e armas a Ucrania por dúas razóns. Unha, porque esas armas, como indicou o goberno de Kiev, distribuiránse entre a poboación para que se enfronten ao exército ruso, algo que é moi perigoso, pois a guerra despertará antagonismos e odios entre a poboación ucraniana e a prorrusa, e tamén poden servir para atacarse entre eles, como xa ocorriu nas guerras da ex-Yugoslavia. E un segundo elemento, esas armas distribuídas entre a poboación unha vez que acaba a guerra, poden desviarse cara ao mercado negro e ir a parar a maus do crime organizado, grupos ultras ou exportarse a grupos armados e señores da guerra no exterior. Por outro lado, e ao marxe das reaccións emocionais que provocan as imaxes de dor que sufre a poboación de Ucrania, axentes pacifistas, temos que continuar levantando a voz de que a vía militar non é a mellor solución para acabar coas guerras, pois as armas e a axuda militar que se enviarán contribuirán, por un lado, a producir unha maior mortalidade e, por outro, a alongar unha guerra que o exército de Ucrania ten perdida diante do poderoso potencial militar ruso. Entón, é mellor apostar pola vía diplomática como alternativa á vía militar, pois máis tarde ou máis cedo precisaránse negociacións que conduzan a uns acordos de paz que poñan fin ao conflicto. E canto máis se atrase ese escenario, maior sufrimento padecerá a poboación. Neste sentido, é urxente por todos os medios en negociar un alto fogo que permita abrir unha mesa de negociación onde estén presentes os gobernos de Rusia e de Ucrania, con presencia de países neutrais, que fagan de mediadores xunto á sociedade civil e mulleres, como así reclama a resolución 1513 de Nacións Unidas. Por último, un aviso para impedir novos conflictos armados. Ou se inicia o camiño de políticas de seguridade compartida de neutralidade, de desarme que permitan reducir o gasto militar, a producción de armamentos e do comercio de armas, ou se xeneran novos conflictos que poidan desembocar en novas guerras.
No, 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 a la guerra, no. No, no, no,
a... Ucrania, que fixemos mal para chegar a esta guerra? Pere Ortega, do Centre dels Estudis per la Pau.
No, 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 a la guerra.
Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Por certo, morreron 44 subsaharianos no naufraxio da súa patera ao sur de Marrocos hoxe. Non ocuparán moitos minutos nos telexornais.
Hagamos lo que hace Lula, una guerra contra el hambre.
Así comenzamos, decíais, esta outra mirada aquí en Radio Leiros e, como sempre, facémolo agradecidos, dándolle as grazas a todos e a todas por escoller esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañados. Benvidos e benvidas. En este lunes 14 de marzo, xa digo, con un poquinho de todo, nubes que tapan un poquinho o sol, pero tamén, ás veces, este, o sol, vai facéndose presente entre as nubes. Como sempre, saúdo a Paris Ares, el, ademais de ocuparse dos controis técnicos, da técnica aquí en Radio Leiros, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día. Día frío, día con nebo así, bueno, pola mañá e tal, pero bueno, polo menos un...
Non chove, que onte...
Non chove, non chove.
Onte a tarde, a tarde onte... noite...
Chove, eu fixe un vento,
frío,
un ventarrón...
Frío, de todo, sí, a verdade que sí.
O tempo bueno, dos tres irmáns.
Pois aínda queda algo... De eso, do mal tempo.
Queda unha semana de inverno.
Bueno, sí.
Queda unha semana de inverno.
E sí.
Despois
xa veremos.
E despois xa veremos que,
exacto,
que a primavera é como é.
Pois sí, hoxe 14 de marzo é Santa Matilde.
Parabéns as Matildes.
Non sei se recordas, pero en algún tempo chamaban as Matildes as accións de Telefónica.
Ah, sí.
Sí, anunciabas as Matildes.
Ah, sí.
Pois eso. Santa Matilde, 14 de marzo. Ademais, seguro que un día como de hoxe aconteceron moitas cousas.
Sí. De entrada, decir que hoxe é o Día Internacional das Matemáticas, esa asignatura tan querida polos nosos alumnos. Tamén o Día de Pi, dedicado ao iso, número Pi. Tamén o Día Mundial da Endometriose. Ademais, bueno, en 14 de marzo, un día como hoxe, pois no 1516, en Flandes, contra a vontade do Consello de Castela, sen que a súa nai houbera sido declarada incapaz de reinar, o príncipe Carlos de Gante fixose proclamar rei de Castela e Aragón, xuntamente ca católica rainha. Tamén un día como hoxe, no 1519, nas costas do Golfo de México, desembarcaba Hernán Cortés con 700 homes para emprender a conquista do país. Tamén un día como hoxe, no 1905, en Chelsea, no Reino Unido, fundábase o Chelsea Fútbol Club, que estes días estivo, bueno, tan en boga, tan de moda, ¿no? Polo seu dono e demais. Tamén un día como hoxe, no 1918, no Kremlin de Moscú, establecíase a nova sede do goberno soviético. E aí quedou de entón até os nosos días. Tamén un día como hoxe, no 1942, en España, creábase a Medalla ao Mérito no Traballo. Un día como hoxe, no 1948, o Plan Marshall era aprobado polo Senado dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1964, un xurado de Dallas declaraba a Jack Ruby culpable do asasinato de Lee Harvey Oswald, que a súa vez creíase que asasinou a John Fitzgerald Kennedy, e condearon este home a cadeira eléctrica. Ao final, pois como un matou outro e outro matou outro máis, pois nada, o misterio quedou sen resolver. Tamén un día como hoxe, no 1993, Andorra aprobaba a súa constitución en referéndum popular. Tamén un día como hoxe, no 1995, aquí en España, aprobábanse os estatutos de autonomía para as cidades autónomas de Ceuta e Melilla. E un día como hoxe, no 2020, España entraba en estado de alarma debido a COVID-19.
Dous anos, señor.
Levamos dous anos
en estado de alarma.
E bueno, hai intentos desesperados por dicir, bueno, isto rematou e tal, pero non rematou,
non rematou, ademais estás falando xa da séptima onda.
Sí, non rematou e hai uns brotes últimamente en algúns centros educativos, que en fin. Bueno, máis hoxe Un día como hoxe naceron grandes persoeiros como Johann Strauss, efectivamente, o pai da saga, o compositor austríaco dos valses. Tamén un día como hoxe nacía o astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, o físico premio Nobel de física Albert Einstein. Tamén un día como hoxe nacía e tamén falecía Félix Rodríguez de la Fuente, o noso Félix, o etólogo naturalista e presentador de televisión, pois naceu, o sea, naceu e faleceu o mesmo día. Tamén un día como hoxe nacía o actor británico Michael Caine, o compositor e productor musical estadounidense Quincy Jones, a actriz española Pilar Bardem, o cantautor italiano Gianni Bella, o actor e cómico Billy Crystal, o ministro, exministro, enxeñeiro aeronáutico e astronauta Pedro Duque, e tamén un día como hoxe nacía a cantante da banda Azúcar Moreno Toñi Salazar. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, nos deixaban entre outros o filósofo, sociólogo, economista e escritor alemán Karl Marx. Tamén nos deixaba George Eastman. Quen era este home? Era fotógrafo, inventor e filántropo estadounidense, fundador da Kodak. Os que amantes da fotografía ben o saben, ¿no? E os de cinema tamén, porque no cinema ponía Eastman Color, pois era deste home, de George Eastman. Tamén un día como hoxe, como a dixen, tamén falecía Félix Rodríguez de la Fuente, naceu e faleceu o mesmo día. E un día como hoxe nos deixaba tamén o astrofísico, cosmólogo e divulgador científico Stephen Hawking. Polo tanto, xa ves, xosé, 14 de marzo, todas estas cousas e máis, e moitas máis, aconteceron un día como hoxe, que normalmente pois como hoxe facía frío, chovía, en fin, todas estas cousas propias do fin do inverno.
Hai que se acostumbrando, tempo xa de casi de primavera e así, tempo un pouco revolto.
Sí.
Bueno, pois agora vos conto como ven a cousa.
Moi ben.
Inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Hoxe, segundo sinala Meteo Galicia, a situación será intermedia entre as altas presións que están sobre as Azores e as baixas que están ao sudoeste de Portugal. Digamos que se están aí peleando a ver quen entra por aquí. Hoxe teremos alternancia de nubes e claros, con posibilidade incluso de alguna precipitación, sobre todo na metade leste do territorio. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento do nordés, que soprará con intervalos fortes entre Estaca de Bares e o norte das Rías Baixas. Vento do nordés que, xa saben, sempre acostuma a vir frío. Mañá, martes, a situación será intermedia entre altas e baixas presións, con inestabilidade atmosférica. O ceo estará parcialmente nubrado, non se descartan chuascos co avance do día e as temperaturas ascenderán entre lixeira e moderadamente. O vento frouxo soprará do nordés con intervalos máis intensos entre a Costa da Morte e as Rías Baixas. Para o mércores estaremos situados entre unha borrasca que está no sur peninsular e as altas presións de Azores, e iso permitirá un corredor de vento do norte. Ese día, o mércores, o ceo estará parcialmente cuberto, con precipitacións na maior parte do territorio. As temperaturas mínimas manteránse o mércores sen cambios e as máximas sufrirán un notable descenso. Eso será a consecuencia de que o día anterior, o martes, as máximas van a ter un ascenso moderado e baixarán despois o mércores de xeito notable. Ademais, ese día o vento soprará de compoñente norte con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas. E para o xoves a situación será de novo intermedia entre altas e baixas presións. O ceo quedará parcialmente cuberto no tercio norte, con posibilidade de precipitacións, e no sur haberá alternancia de nubes e claros. As temperaturas en ascenso lixeiro, as mínimas, as máximas en cambio, o vento forte do nordés. Así que, segundo sinala Meteo Galicia, pues teremos así unha semana con un pouquiño de todo. Pero bueno, sen grandes chuvias, o mércores será o día, digamos así, máis complicado. Despois, de aí pa diante, pois, bueno, tamén certa inestabilidade cara ao inicio da fin de semana. Pero bueno, xa iremos falando. Miramos agora as portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
A tu vera el dulce hogar era un iglú.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela
polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repaso as portadas digitais dos diarios coruñeses. Xa saben que ese repaso comezámolo sempre polo diario La Voz de Galicia, que destaca esta hora que Ucrania abrirá 10 corredores humanitarios para evacuar civiles. Un deles conectará Berdiansk con Mariupol, unha das cidades castigadas pola guerra. Medios estadounidenses apuntan a que Rusia pediu apoio militar e económico a China, pero Pekín desmínteo. Negociadores ucranianos e rusos que retoman hoxe os seus contactos perciben certo achegamento nas súas posicións. Sinala tamén La Voz que Polonia está en alerta polos ataques rusos preto da súa fronteira, que a guerra obliga a Sánchez a dar marcha atrás e a anunciar unha rebaixa fiscal. Morren a muller embarazada e o seu bebé evacuados do hospital materno bombardeado en Mariupol, titula tamén La Voz. Di que Occidente calcula que Putin precisaría o triple de tropas para ocupar toda a Ucrania. Loren Salet, todo indica que o petróleo vai gañando a batalla aos dereitos humanos. E tamén titula que a Bolsa de Moscú pecha por terceira semana consecutiva. Rius Byrne, o irlandés que veu a proteger os nenos de Ucrania, é outro dos titulares na portada de La Voz. Este diario destaca tamén cirurxía de precisión e a 1000 metros de altura para reparar os danos nos viaductos de acceso a Galicia na A6. O remate das obras e a reapertura de toda a autovía sigue sin data pola complexidade de unhos traballos que se estenderán aos túneles. Titula tamén La Voz que morre en un accidente en Florida o fillo menor de Juan Carlos Escotet, que a nai do caso da Galicia Profunda di que só podo ver ao meu fillo 4 días ao mes e eso párteme o alma. A folga de transporte provoca retencións en algunhas estradas galegas. As granxas están asfixiadas pola subida dos prezos do pienso e o risco polas mascotas ucranianas reaviva o debate sobre a vacina contra a rabia. Titula tamén La Voz, 2 anos de COVID, entre 75.000 e 150.000 nenos teñen COVID persistente en España. A pandemia da saúde mental, a nova onda que aínda está por chegar. Barómetro de sondaxe, as cicatrices sociais que deixou a pandemia. Tamén Sánchez e Feijó quedan en verse pronto cando Feijó lidere o PP e a oposición. Barcos do litoral e do Gran Sol no Porto polo prezo do combustible. A bombona de butano tamén sube, chega aos 18,63 euros, e todos os hospitais de Galicia aplicarán o protocolo para detectar intoxicacións por burundanga. Por último, o AVE tardou tanto en chegar a Galicia que xa precisa un cambio na súa imaxe diseñada en 1990, di La Voz de Galicia. Miramos agora a portada actualizada, a portada digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois imos aló, primeiro titular ten que ver coa guerra e di que Rusia aumenta a súa ameaza á OTAN con bombardeos cercanos a Polonia. Ucrania e Rusia volverán a negociar o luns por videoconferencia. Bombeiros e policías da Coruña viaxen a Polonia para levar axuda a Ucrania e traer refugiados. E Kiev manterá a súa petición de alto fogo na cuarta ronda diálogo con Moscú. Despois temos xa outros titulares, como que así é vivir sendo un ocupa na Coruña, que Sanidade aposta por limitar a estrategia COVID únicamente os máis vulneráveis. Tamén o vacunódromo de Expo Coruña baixa o telón. Tamén titula La Opinión que a venda por 432.000 euros a urbanización Pantasma, que esgotou as licencias dunha aldea de Bergondo. Marea reclamará menos edificabilidade na reforma urbanística do litoral da Ría. Que o Comité de Empresa de Alu Ibérica a Coruña ofrece Alcoa a negociar alternativas a súa proposta. Detido na Coruña tras roubar toda a mercancía dun furgón de reparto. A Coruña líbrase das chuvias noutro día con alerta por ondaxe vento. The Rolling Stones arrancarán en España a súa xira europea o 1 de xuño. Tamén titula La Opinión, escasa afectación do paro indefinido do transporte de mercancías, que a CNMV suspende a cotización de Mediaset de España. Que Aitor Esteban non descarta que se implosiona o goberno de coalición, Sánchez convoque eleccións. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que os incendios urbanos creceron un 13% na Coruña durante o ano pasado. Tamén que Expo Coruña pecha as súas portas á vacinación con máis do 90% dos coruñeses inoculados. Demarcación de Costas acumula xa 2 meses de retraso no dragado da Ría do Burgo, titula tamén el Ideal. Di que Culleredo recoñece a vital actuación dos voluntarios durante a crisis derivada da COVID e que as precipitacións dos primeiros días de marzo igualan as 2 meses de xaneiro e febreiro xuntos. Sobre a guerra en Ucrania, di que Rusia chega a guerra á Unión Europea nun ataque contra unha base xunto a Polonia. Que tropas rusas matan a un xornalista que colaboraba co New York Times, non está claro de onde procederon os disparos, ao parecer neste caso, no caso da morte deste xornalista, a información que están facilitando os medios sobre que as tropas rusas dispararon a este xornalista procede da policía ucraniana. Está restablecido o suministro de electricidade á central nuclear de Chernóbil, titula tamén, e di que agreden a un policía na rúa Socorro cando disolvía unha pelea e que os comerciantes da Coruña demandan que se cumpla o mantemento dos locales comerciais vacíos. Así que os titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, xe falaremos tamén, como cada luns, das actividades das casas da mocidade de Oleiros.